Det er lidt vildt, men de fleste er faktisk ikke klar over, hvor risikabelt det er at gå online via offentlig wifi. Jeg taler om caféer, hoteller, lufthavne, steder, hvor dine data ret nemt kan blive opsnappet. Og derfor er jeg begyndt at bruge NordVPN. En super enkel måde at beskytte min internetforbindelse på, så min data ikke ender i hænderne på hacker, tracker eller nysgerrige internetudbydere. Med et klik er jeg krypteret. Jeg bruger det, når jeg arbejder på caféer, er ude at rejse, eller bare gerne vil være sikker på, at ingen holder øje med, hvad jeg laver online. Men det stopper ikke der. NordVPN bruger en lynhurtig protokol, så min streaming eller surfing aldrig bliver langsom. Jeg har adgang til over 6.000 servere i mere end 120 lande, og jeg kan bruge det på op til 10 enheder med samme abonnement. Jeg bruger funktioner som Threat Protection, der blokerer malware, tracker og irriterende reklamer, og Dark Web Monitor, som advarer mig, hvis mine loginoplysninger skulle dukke op på det mørke net. Det giver mig virkelig ro i maven at vide, at NordVPN beskytter mig, mens jeg er online. Og som prikken over i'et, jeg kan få adgang til alle mine streamingtjenester og apps, selv når jeg er i udlandet. Og hvis du vil prøve det, så gå ind på nordvpn.com/lødvig eller find linket i beskrivelsen. Husk, der er 30 dages fuld returret, hvis NordVPN ikke er noget for dig. Tak til NordVPN for at støtte podcasten, og tak til dig, fordi du lytter med. Og nu skal vi høre noget podcast.
På Østerbrons.
Østerbrons?
Yes.
Hvor boede du før, da du boede hjemme?
Jeg boede faktisk i Indre By i 11 år, tror jeg.
Okay.
Det var det blev til.
Hvor gammel er du nu?
Jeg er 35.
Mm. Så er vi jo jævnaldrende.
Ja, det er vi.
Du ligner ikke en på 35.
Ja, det vil jeg godt. Håret hjælper også lidt på det, måske med afbladet nu. Men jeg har fået at vide, at jeg er 25. Det er det, de fleste alle har gættet 25.
Jeg plejer også at få at vide, at jeg ser meget yngre ud end 36, men jeg tror sgu, jeg har mødt min overmand i dag.
Ja, det kan godt være. Jeg har altid set unge ud, du ved, da jeg var 18, lignede af en på 12, eller hvor det var, ikke? Så du ved, men nu er det bare en... Dengang var det ikke så fedt, og nu er det så blevet lidt bedre.
Men altså, jeg tror bare, at sige Anders Hoffmann, velkommen til.
Jo, tak.
Hvem er det, du er, og hvad er det, din historie er? Stort spørgsmål til at starte med.
Stort spørgsmål. Hvem er jeg? Jeg er vel i bund og grund en, der godt kan lide at udfordre mig selv. Give mig selv store mål, ambitioner. Og så i virkeligheden finde ud af, hvor ens grænse og potentiale ligger. Jeg tror, det er det, der trigger mig som person. Og hvad kan man sige? Men det tog mig nogle år ligesom at indse, at det var den, jeg er, og det, jeg burde gå efter.
Mm.
Fordi det kræver også noget... I hvert fald i det danske land kræver det jo noget, at man tør gå efter det, man selv drømmer om, og det, man selv tror på, som de fleste andre måske ikke kan se, er muligt. Og derfor startede jeg med at gå den, hvad kan man sige, ikke den gængse vej, men ligesom gennemføre min plan B, at læse på universitetet 5 år på Copenhagen Business School, få en god uddannelse, godt gennemsnit, komme ud og få et godt job som managementkonsulent, indtil jeg indså, at da jeg havde gennemført det, jamen så var det ikke det, der triggede mig.
Nej.
Og så startede min rejse egentlig derfra. Jeg siger, at mit liv startede, da jeg var 27, med at starte virksomhed, som havde været drømmen længe. Og så blev det så til Project Iceman.
Ja.
Jeg gennemførte den første Ironman-distance-triathlon på Antarktis, som ligesom blev startskuddet. Og nu er jeg så på jagt efter den, hvad kan man sige, drengedrøm om at spille professionelt fodbold.
Ja.
Med mål om at spille på det danske landshold.
Fedt.
Eller 35.
Tror du, det kan lade sig gøre?
Ja, det tror jeg. Mm. Altså, men som sagt, min approach er set no limits, at du ikke skal sætte nogen grænser for dig selv.
Mm.
Med det tænker vi ofte ikke ved, hvor vores grænser ligger. Den typiske begrænsning, vi ofte sætter uden at tænke over det, er målsætninger.
Mm.
Realistiske målsætninger. For det tvinger dig ikke til at gøre ting anderledes. Det tvinger dig ikke til at tænke anderledes. Så for mig at se med det her projekt med fodbold, jamen så ligesom at sige, min drøm har altid været at spille på det danske land, som det er drengedrømmen. Og man kan sige, det kan ikke blive vildere end det i hvert fald inden for fodbold.
Nej.
Når du så sætter det mål, jamen så backtracker man sig derfra og finder, okay, hvad skal der tage til for at lykkes med det? Og det er ligesom min approach til det. Og det var samme med Project Iceman, da jeg startede det projekt. der havde jeg aldrig været i isvand før. Altså, jeg måske lavet et cold plunge.
Ja.
Men jeg hader koldt vand og kulde generelt.
Ja.
Og du ved selv, på en sommer, da jeg har altid været den sidste til at hoppe i. Og jeg havde gennemført en Ironman et år, to år inden. Men tænkte ligesom, at det var det. Og jeg havde ikke nogen ekstrem sportserfaring eller andet. Men fik så den her idé i forbindelse med, at jeg startede en træningsplatform. Og ideen fra start af var så at sige, okay, jeg tror på, at det er muligt. Det er ligesom den beslutning, jeg tager. Og så finder jeg ud af, hvordan jeg lykkes med det.
Mm. Det er en interessant alder, du siger 27. Det var også der skete rigtig meget for mig.
Ja.
Jeg havde en gæst inde. Jeg tror, det var en af de første podcasts, jeg havde inde. Han talte om, at når man er 27 som mand, så er det der, at dine frontallapper endelig vokser sammen.
Okay.
Så det er derfor, der er mange mænd, der i den alder oplever, at de laver en
switch. Ja.
Eller laver et switch.
Ja.
Altså, det er lidt vildt.
Ja. Men jeg tror, det er den, som du, altså, alderen 27-30, tror jeg.
Ja.
Det er også det, at du som mand måske gik op for, at okay, nu er du heller ikke youngeren mere. Du kan ikke bare køre på de samme dampe måske. Og det der med, at man har nok kørt i en retning, som ikke har givet dig den.
Havde du en fornemmelse af, at du var på forkert vej? Altså op til du var 27, og du laver den der ending der? Fordi man har jo godt måske lidt vidst det. Altså sådan, det er 100. ikke helt rigtigt det her, men det er bare autopilot-agtigt at køre på, eller hvad?
Ja, altså jeg fulgte jo det, som samfundet i hvert fald ikke stiller spørgsmålstegn ved, vel?
Mm.
At du vil god uddannelse, godt job. Det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om du skal eller ej.
Men formlen, ikke?
Det er formlen, men ja. Det var ikke noget, der passede på mig som person. Så på den måde fulgte jeg ikke den person, jeg er, og de drømme, jeg har, og det, der trigger mig.
Ja.
Og jeg kunne så bruge, du ved, jeg kunne jo så stadigvæk godt finde aspekter af det i form af at komme på den mest prestigefyldte uddannelse, international business på bachelor, læse på Harvard University på exchange, betale for det, få et godt management konsulentjob, fordi det ligesom så var, så havde du den competitive edge på det, ikke? Få gode karakterer på universitetet. Men det bliver ikke, du ved, det bliver lidt arbitrære målsætninger.
Ja.
Det er ikke noget, som jeg brænder for. Det bliver bare et mål, for at have et mål, kan du sige. Ikke?
Mm.
Men et mål, som ingen andre stiller spørgsmålstegn ved i hvert fald. Vel? I forhold til, når du så som 27 hopper ud og starter egen virksomhed, eller begiver dig ud i at lave et projekt uden nogen erfaring overhovedet.
Har du brugt noget af det, du har lært på uddannelse? Altså sådan, kan du se sådan, okay, der er rent faktisk noget, jeg har lært, som jeg kunne bruge i det virkelige liv? Fordi jeg har jo en ret skarp holdning til det, i hvert fald i forhold til min egen historie med uddannelse, at du ved, jo, altså folkeskole og gymnasie, jeg lærte at regne og skrive, og ligesom forstå samfundet og logik og sådan noget. Men alt derudover har jeg ikke brugt den skid.
Nå.
Altså, det er bare selv lært det hele, ikke?
Mit svar vil jo også være nej.
Mm.
Jeg siger, det bedste, jeg har fået ud af universitetet, det er mange af mine bedste venner, ikke?
Ja.
Og bekendtskaber. Men specifikke ting, jeg har taget med, der er ikke noget, der rammer lysthavlen i hvert fald. Altså, jeg vil sige, det, jeg har fået mest ud af, det er i virkeligheden at arbejde som managementkonsulent i en periode. For der lærer du, hvordan du approacher problem solving, løse problemer. Du lærer, hvordan du ligesom, som vi snakker om inden med i forhold til ChatGPT, hjælper dig med en struktur på, hvordan bygger du ting op, hvordan pitcher du, hvordan arbejder du med problemer på tværs af altså mange forskellige typer problemstillinger.
Mm.
Og mange af de aspekter af tools, af redskaber, du kan tage med videre, som jeg har taget med videre i mine projekter, det er jo også det, der gør, at jeg skiller mig ud, når jeg kommer ud nu, og et er pitchet Iceman-projektet, to er pitch mig selv som fodboldspiller nu.
Mm.
Så der har jeg helt sikkert taget erfaring med videre, men det har været, netop som du siger, det har ikke været teori, det har været praktisk erfaring. Ikke?
Mm.
Og jeg er enig med dig i forhold til at sige, det jeg har lært allermest af, det er doing. Også fordi, at du lærer jo 100%, eller i hvert fald, du lærer rigtig mange ting på universitetet, men det er kun i virkeligheden en brøkdel af det, du skal bruge i sidste ende, hvor når du går efter din egen mål, der ved du præcis hele tiden, hvad du leder efter af svar.
Ja.
Så du er meget, meget målrettet mod den viden, du skal bruge,
ja.
Og derfor bruger du alt, hvad du tager ind. Og samtidig har du din egen erfaring i situationer, som gør det langt lettere for dig at huske.
Det er sådan en stejler learning curve, når man gør det selv på de problemer, man har lyst til at have.
100%. Ja. Du har så bare ikke noget roadmap til det. Du har ikke nødvendigvis nogen textbook eller whatever.
Ja.
Du skal ligesom selv finde det hele. Men i dag har vi jo så mange tools, at der er jo altid en YouTube-video, der forklarer dig, hvordan bygger du det bedste podcaststudie, ikke? Og det har du erfaring, at den viden har du med det samme.
Ja.
Så på den måde har vi jo langt bedre adgang til data, viden og erfaring i dag.
Jeg er netop blevet færdig med at skrive min første bog. Ja, min første bog. Og det har været en fuldstændig sindssyg rejse. Bogens titel bliver Ludvigs lektioner. Og det bliver altså 56 lektioner i 5 zoner fordelt over bogen. Hvor vi blandt andet kommer ind på mindset, motivation, netværk og meget mere. Alt sammen baseret på egne erfaringer, forskning, spændende teorier og nogle af de samtaler, jeg har haft i min podcast igennem de sidste 3-4 år. Jeg deler min historie fra DJ-livets tomhed til at finde mit hvorfor og giver dig værktøjer til livet, som jeg selv har brugt. Altså værktøjer, der virkelig virker. Så føler du dig nogle gange fanget i hverdagens kaos eller er usikker på næste skridt, så kan det være, at Ludvigs lektioner er noget for dig. Så gå ind på ludvigspodcast.dk og tilmeld dig presale, og så får du tydeligere adgang til bogen. Jeg håber, du har lyst til at støtte op om det.
Hvad var det, der gjorde skiftet, at du går fra lidt den her unge fyr, der er lidt af på autopilot? Man skal også passe på, hvad man siger, fordi det kan jo hurtigt lyde så meget stigmatiserende, ja, alt det, vi taler om i forhold til, at du skal ikke tage en uddannelse. Det er bare forkert, at du ved. Det bliver også lidt amerikansk på en eller anden måde.
Jeg tror,
live your dream og follow your dream. Altså, du ved, der er rigtig mange mennesker, der godt kan lide at gå på universitetet og godt vil tage den vej der. Men det, jeg jo meget advokerer for i den her podcast, det er, at man sådan kan perspektivere sit liv og sige sådan, kan stille sig selv spørgsmålet, er jeg egentlig glad for det, jeg gerne vil? Har jeg en eller anden nægende fornemmelse af, at det ikke er den rigtige vej, jeg går over? Så vil jeg gerne opfordre folk til, igennem det, vi taler om, ikke? Og leve deres liv på den måde, de har lyst til.
100%.
Altså det sjove, for eksempel, jeg oplevede i dag, det var, at jeg overhentede min bil, min firmabil, fra den har været til service. Det er mandag morgen, klokken er 7:45. Og så siger han, hold da op, ham der står i skanken, så er det sgu mandag igen. Man knipser med fingrene, og så er det tilbage igen. Ikke? Det skal noget være lort, ikke? Så er det godt, man er glad for sit arbejde.
Ja.
Så siger han, hvad for en arbejde har du? Du ved, ikke? Og det er den her sådan, fuck, det er mandag. Ja. Du ved, og jeg vil gerne have et liv, hvor jeg er sådan, fedt, det er mandag.
100%.
Det lyder sådan lidt kliché-agtigt, og der er 100% nogen, der sidder og ruller øjnene nu, ikke?
Jo.
Når vi taler om det her. Men hvorfor ikke have et liv, hvor det er fedt, at det bliver mandag, og man skal på arbejde igen, ikke?
100%. Og det er jo, i min optik, er det jo ikke at gøre ting for at gøre ting. Så jeg tror, som du siger, det er ikke forkert at tage en uddannelse.
Nej.
Hvis du føler, det er det rigtige for dig, i forhold til, hvad du gerne vil.
Ja.
Jeg tog en kandidat bare for at tage den. Så jeg havde, du ved, fordi jeg ikke lige, du ved, det er jo også måske udfordringen ved uddannelsessystemet, det er, på det tidspunkt, der skulle du vælge din kandidat med det samme, for ikke at ryge bagom i køen.
Uddannelsen har vel også lidt derfrem til, at du har truffet valget om, at det er det, du ikke skal, fordi du har fundet 100%. Ud af sådan, altså okay, det skal jeg så ikke, nu har jeg gjort det.
100%. Så det er også derfor, jeg siger, jeg fortryder ingenting af de ting, jeg har gjort, for det er jo alt sammen ledt til, hvor jeg er.
Ja.
Men jeg gjorde det bare for at have et stykke papir, som jeg aldrig kommer til at vise til nogen, ikke?
Ja.
Så på den måde vil jeg mere sige, fordi så ender du netop, jeg kunne godt se vejen, så kan jeg gå ned, hvor du møder ind, og du ikke er glad for at møde ind om mandagen, men det er måske også fordi, det billede af, at du ikke tror, at ting er mulige i forhold til at finde noget, du er glad for at lave. Ikke?
Jeg tror også, det tragikomiske, vi desværre kommer til at gå ind i nu med kunstig intelligens og teknologi nu, altså det er jo, at det er sådan noget, jeg sidder og tænkt over, ikke? at vi uddanner folk i 16 år for måske at blive arbejdsløse, ikke? På en eller anden måde, hvis man virkelig sætter det sådan sort-hvidt op, ikke? Altså det her med sådan, at jeg kunne godt forestille mig, at mange af de uddannelser, der er nu, er ikke relevante om 10 år.
Nej.
Fordi at kunstig intelligens har overtaget, ikke?
Og desværre, at materiale, du også underviser i, skal jo også kunne følge med, ikke?
Ja.
Og det tror jeg, at der kan du bare kigge på, hvordan fungerer marketing nu, i forhold til, da jeg kiggede på CBS for 10 år siden. Det er jo en helt anden verden, ikke?
Ja.
Og der er mange ting, der skal ske i hvert fald for at være up to date med trends og så videre, som ændrer sig fra måned til måned i hvert fald. Ikke?
Hvordan finder du så den der, hvad skal man kalde det, motivation og den her mental toughness, når du er 27 år gammel, går fra en periode i dit liv, træder ind i en ny og siger, okay, nu skal jeg lave den her Ironman på Antarktis. Altså sådan, hvad er det skift, der sker der i dig? Og ture det?
Jeg tror, at
det kommer fra en blød samfundsdyn fra Danmark, ikke?
Ja, det er mange aspekter, der falder sammen. Men jeg tror, i sidste ende, så bygger vi meget worst case scenario risiko op i Danmark. Hvor jeg siger, hvad er, du ved, det er en af de ting, jeg godt kan lide at tage med fra Tim Ferriss, at mange gange sidder worst case scenario i vores hoved, men vi ser det ikke hele vejen igennem. Du ved, vi siger, okay, hvad nu hvis det her gik galt? Men så stopper vi der, i stedet for at sige, okay, hvad nu hvis det ikke lykkes i forhold til at starte egen virksomhed i mit tilfælde, så, for eksempel. Mm. Kunne jeg komme tilbage og få det samme job som konsulent 6 måneder efter? Det kunne jeg nok godt.
Ja.
Ergo, er det en, din worst case scenario er begrænset i forhold til, det er en limited periode, i forhold til sin upside af at gå efter det du drømmer om. Den er jo endless, kan du sige, ikke?
Ja.
Så hvis du lavede et økonomisk regnestykke, så vil det altid sige, gå efter, hvad du drømmer om. Fordi i Danmark, jamen, worst case scenario er, at du kan få penge ved ikke at arbejde.
Mm.
Du får penge ved at læse. Du vælger selv, hvor meget du vil læse. Og i mit tilfælde kan du også få støtte af staten for at starte en virksomhed.
Mm.
Så hvor ligger dit worst case scenario i virkeligheden?
Og du kan ikke blive game over i Danmark.
Du skal i hvert fald gøre dig umage nærmest, ikke?
Ja.
Og som jeg sender ud at holde foredrag på for unge folkeskole og gymnasie, siger, I lever jeres worst case scenario lige nu, de fleste af jer nok. Bo hjemme hos jeres forældre.
Mm.
Det er ikke så slemt.
Nej.
Nej. Du ved, man kan sige, hvis du er oppe i 20'erne, er du måske på din stolthed, du skal tilbage. Dine forældre vil nok være glade. Men på den måde føler jeg også, det er også et privilegie, vi har, til at kunne gå efter det, du gerne vil.
Ja.
I hvert fald give det et skud.
Og den er svær, og den der finte, du har lavet, den er lidt mere risky at tage i USA, ikke, for eksempel?
Den er langt mere risky at tage i USA, eller Brasilien, hvor jeg er nu i forhold til fodbold. Der er intet safety net.
Ja.
Og der lever du også mere fra måned til måned. Det er jo klart, hvis du gør det, altså i mit tilfælde nu, som 35 år, der var 33, da jeg tog til Brasilien. 25 år. Yes. Jeg har ikke familie, jeg har ikke kone og børn og hus, så er det selvfølgelig lettere for mig at tage beslutninger, der kun er baseret på mig selv. Og det er jo klart, hvis du står i en anden situation, og du har kone, kæreste, børn, alle de her ting, så er det selvfølgelig sværere bare at sige, nu går jeg min egen vej.
Ja.
Men det er jo, man skal selvfølgelig gøre det i forhold til den situation, man nu er i, og jeg tror, at mange gange undervurderer man, hvor meget mulighed også kan opstå, når du i virkeligheden går efter det. For der er mange ting, der er sket på min rejse, som jeg aldrig nogensinde kunne have forudset, i forhold til at sige, jeg vidste jo, jeg ville lave en dokumentarfilm om rejsen, for at vise budskabet bag. Men jeg har jo aldrig drømt om, at en YouTube, amerikansk YouTube-gruppe ville komme og banke på min dør.
Mm.
Og vi kunne i sidste ende sige nej til et stort tilbud fra en streaming-platform for at lave filmen, som vi gerne vil lave den selvstændigt, og dele den gratis.
Hvad tror du, der afholder folk fra at ture satse, som du har satse? Altså hvis der er nogen, der sidder og lytter med og har sådan en idé eller en følelse i maven af, jeg er ikke helt det rigtige sted, jeg har egentlig lyst til at gøre det her. Tror du, det er sådan en økonomi, eller altså, man har sat sig for dyrt, eller sådan ekstern validering, eller...
Jeg tror, det er mange aspekter i form af villigheden til at tage risiko, hvor meget vi kigger på, hvad der kan gå galt i forhold til, hvad der kan gå godt.
Mm.
Jeg tror mange gange, så udskyder i forhold til, når jeg er kommet hertil, når jeg har fået min uddannelse, når jeg har tjent det her, når du er kommet til et andet sted, så tager du beslutningen.
Mm.
Hvor i mit tilfælde, alle de 5 år, jeg gik på CBS, der var min drøm at starte egen virksomhed.
Ja.
Men jeg havde ikke idéen. Du ved, det er også en klassiker. Jeg ved ikke, hvad jeg vil lave. Men så var jeg på roadtrip i USA i slutningen af min kandidat, og så satte jeg mig ned på en café i USA og sagde, okay, jeg går ikke ud herfra, indtil at jeg ved, hvad det er, jeg vil lave.
Okay.
Så det der med at dedikere tid til at sige, hvad er det i virkeligheden, jeg gerne vil?
Mm.
Det tror jeg, det er der mange, at det er det, du ikke gør.
Ja.
Fordi så går tiden bare. Mm. I forhold til ligesom at sige, okay, det er det her, jeg gerne vil, så må jeg også prioritere at tage tid af til ligesom at finde ud af, okay, hvad er det så, jeg gerne vil lave?
Mm.
Hvad er det, jeg drømmer om?
Ja.
Hvad er det, jeg er passioneret omkring? Og jeg fandt jo så ud af igennem den her rejse, hvad trigger mig som person? Og en af de inspirationskilder, jeg har fundet, det er, eller har haft en påvirkning på mig, er Simon Sinek's Start with Why. Jeg tror, det er en af de ting, bogen er lavet i forhold til corporate-verden, i forhold til at sige, mange starter med at sige, okay, hvad er det, vi laver? Hvordan gør vi det, og hvorfor i sidste ende, hvad er dit why? Men hele historietællingen er, at du skal starte med, hvad er dit why? Hvorfor er du sat i verden? Og så hvordan kan du så udleve det, og hvad er du så i sidste ende, du laver? Og jeg tror, udfordringen med det samfund, vi lever i, det er, at indtil et vist punkt, der kan du drømme så stort, du vil. Så der kan du bare gå efter the passion, du ved. Hvis du er astronaut, jamen, så er det all good, hvis du er en ung knægt, indtil du så måske er 12-13, så skal du begynde at være realistisk. Og spørgsmålet er jo, hvad vil du gerne være? Det er ikke, hvad drømmer du om?
Mm.
Og det, når du siger, hvad vil du gerne være, så bliver det jo et label, du putter på dig selv, i forhold til at sige, okay, jeg vil gerne være advokat, men ikke hvorfor. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Så når du kommer på universitetet, så siger, i hvert fald på CBS, jamen, så vil folk gerne være konsulenter, eller arbejde som investment bankers, for ligesom det er et hvad, som ingen stiller spørgsmålstegn ved.
Mm.
Så bliver det altså, hvorfor? Jamen det er, fordi det er steep learning curve, godt environment, tjener godt.
Ja.
Eller det er dit why, ja. Og dit how er så få gode karakterer, gør alle de rigtige ting. Og det var ligesom det, jeg gjorde, men i sidste ende blev dit why noget, der er ens på tværs af alle. Det er ikke noget, der er unikt på dig.
Ja.
Og der det er det, hvor jeg føler, så taber man sig selv på en måde.
Hvis man har styr på sit why, det er sådan, jeg forstår det. Sit hvorfor gør jeg det her? Og i sidste ende, så har jeg ligesom oplevet med mig selv, at så leder det altid tilbage til, at fordi jeg gerne vil være glad. Eller sådan, og jeg vil gerne gå glad på arbejde.
Mm.
Og jeg ved, at hvis jeg er glad, altså hvis jeg har styr på mit why, og det gør mig glad, så kan jeg også blive ved med at gøre det kontinuerligt godt, og jeg kan blive bedre til det over lang tid.
Mm.
Og så skal der jo, altså hvis man bare kigger matematisk på det, så skal der jo ske et eller andet godt på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Så bliver penge lige pludselig et biprodukt jo.
Ja, præcis.
Af det, man laver.
Fordi det er din egen personlige målsætninger. Det er ikke noget, der er ens på andre, kan du sige vel? I forhold til at...
Glider det nogle gange for dig, dit why? Altså, kan du nogle gange være inde i sådan en periode, hvor du tænker, fuck, nu mister jeg lidt retning, og så skal jeg lige rette mig selv ind igen?
Det svære med mit why, det er jo det der med, altså limitations are perceptions. Jeg kan godt lide at udfordre mine egne grænser, og det bliver jo aldrig let.
Mm.
Så det er jo bare en, det er en svær rejse at være på, at være i.
Mm.
Men det er ligesom også det, du ved... Det er sådan, det er det, der trigger mig bedre. Så har du færre moments, hvor du er on a high, men det er det, du arbejder hen imod, ikke?
Mm.
Så det er jo ikke en let rejse for mig at gøre, men i sidste ende er det det, der er mest fulfilling personligt.
Hvis du skulle designe sådan et 30-dages mental toughness-program for en helt almindelig person... Hvordan skulle sådan et se ud? Hvad var noget af det første, man skulle gøre?
30 days mental toughness.
Hvis man bare skulle sådan starte med at sige, sådan, okay, nu skal jeg være lidt mere hardcore og ture og sat til at gå efter mine ting. Hvad kan man gøre?
Jeg vil starte med at gøre fysiske ting.
Mm.
For det er det letteste take i forhold til at føle fysisk... hvad kan man sige? Discomfort.
Ja, okay, discomfort, ja.
Ja. Så jeg vil starte med, kulde, et koldt bad, fordi det er en simpel måde at teste dit system i forhold til at sige, når du hopper i et isbad, eller tager et koldt bad i under bruseren, der vil dit system trick dig med det samme til at sige, det er ubehageligt, du skal gå ud af det.
Mm.
Men ligesom sige, når du går igennem det, og kommer igennem den værste del af det, så kigger det altid endorfiner i forhold til, du går aldrig ud af et isbad med, uden at have et smil på. Og på den måde indser du, at et er, at du kan mere, end din krop fortæller dig, og to er, der venter ved en god følelse på den anden side, når du går igennem noget, der er svært.
Ja.
Og på den, hvad kan man sige, nu har jeg jo så lavet måske lige de ekstreme teste. Jeg siger ikke, du vil være i en istøn i 30 minutter, eller som jeg har gået igennem. Men jeg lavede på et tidspunkt en challenge, hvor jeg inviterede kendte danskere til at hoppe i isvand for at dele budskab og alt det her. Og det, jeg godt kunne lide at gøre i det, var, at jeg går ikke så meget op i tid. Jeg kan godt gå konkurrence i det, men det, jeg kiggede på, det var, hvor lang tid sagde de troede, de kunne være i.
Ja.
Og så, uden de tænkte over det, hjælpe med at komme forbi den grænse. Mm. For det er ofte der, du så indser, hvad du i virkeligheden er i stand til.
Ja.
Og det hjælper dig bare til at sige, okay, en ting er så det fysiske, desværre er mange gange de psykiske ting, som du ikke kan se, du kan ikke vise det til andre.
Mm.
Men i det mindste kan du tage de redskaber med videre i forhold til at sige, okay, du kan mere, end dit eget tror og hovedet tror.
Er det så ikke fordelagtigt for eksempel at tage et isbad altså i starten af dagen? Fordi jeg tænker sådan, at det skaber jo den her kontrast. Hvis man gør noget svært i starten af dagen,
jo.
Så alt det, du ikke rigtig gider resten af dagen, det bliver sådan, det er jo ikke, altså jeg har lige gjort noget svært,
ja.
Noget rigtig svært. Så det, jeg skal nu,
er 100, mindre. Det hjælper dig til at gøre ting, dit hoved vil stride imod. Ikke? Fordi dit hoved vil altid kigge på, hvad er det mest behagelige.
Ja.
Men det hjælper, så det hjælper dig i forhold til disciplin i hvert fald, at sige, okay, du gør det, selvom du ikke føler, at du skal gøre det. Altså jeg gør det jo også, jeg gør det i morges, og jeg har det samme hver dag, at dit hoved går igennem og siger, jamen okay, jeg behøver ikke i dag, eller går også gøre i morgen, eller vi kunne også godt det kortere, men så gør det alligevel. Og det er jo den måde, du ligesom kan arbejde i forhold til netop mental styrke og disciplin, og gøre ting, der ikke er lette, men fordi du ved, at det er godt for dig i sidste ende. Og det er i hvert fald en simpel øvelse, som vi er alle sammen koldt vand under bruseren.
Ja.
Og mange gange føler jeg virkelig, at et koldt bad er værre end et isbad.
Ja, sådan har jeg det også. Altså, jeg kan meget bedre lide at hoppe ned i et isbad.
Ja, yes, hvor det bare er full submerged, i stedet for den der.
Der er som regel nogen omkring, der står og kigger på, og sådan noget, ja. Og sådan, oh, fuck, jeg er nødt til at...
Ja. Ja. Så det er en simpel ting, vil jeg sige. Og så derfor kan man så bygge videre på andre aspekter.
Hvad lærte du ved at gå igennem det der Project Iceman der? Prøv sådan at fortælle mig sådan lidt om, hvad gik det egentlig ud på? Så en Ironman over en Arktis?
Det var en Ironman på en Arktis, ikke over en Arktis, på en Arktis. Så ideen kom af, at kigge på, du kan gøre, altså jeg i gang med, da jeg var ved at lave den her træningsplatform, tænkte jeg, okay, jeg kunne prøve at blive den bedste triatlet i verden, komme til verdensmesterskaberne på Hawaii, gøre det, hvad kan man sige, som, om du, jeg tror, om du er en professionel eller amatør, så ligesom verdensmesterskaberne på Hawaii, Kona, det er sådan, det er toppen af sporten.
Ja.
Hvor du konkurrerer mod hele verden, og du ved, jeg kunne bruge 5 år på det, det kunne komme ned til, at jeg kunne komme i top 10, eller whatever, det som ville være godt selvfølgelig, men du kommer sted til, hvor det er en dag, hvor ting kan gå godt, ting kunne også gå galt, ikke?
Ja.
Du kunne få mange punkteringer, jeg kunne have dårlig mave, jeg kunne whatever.
Du bliver også en af mange der.
Du bliver en af mange, og det er jo en utilgivelig sport i forhold til at sige, der er kun en nummer 1, der er kun en verdensmester, året efter er der en ny.
Mm.
Så det er ligesom den gængse vej, hvor vi ofte kigger i forhold til at sætte mål, som andre også går efter. Og så tænker jeg i forhold til at gøre noget, som ikke var blevet gjort før. For der er du ligesom, der er du kommet mod dig selv, og det er en titel i hvert fald, der ikke kan blive taget fra dig.
Ja.
Og den første idé, jeg havde, var, at min Ironman blev gennemført på alle kontinenter, for så kunne jeg være den første til at gøre det på et nyt kontinent. Og det var i 2017, så jeg var selvfølgelig sent ude, så der var allerede etableret races på tværs af alle kontinenter.
Ja.
Så Antarktis var det eneste kontinent, der var tilbage. Og så var den her skøre idé plantet i hovedet, og så startede jeg med at fortælle, dele ud om den til venner og familie, og som jeg nok kan forestille, så sagde de fleste, det kan ikke lade sig gøre. Du kan ikke svømme næsten 4 kilometer i isvand. Du dør af hypotermi. Du kan ikke cykle på Antarktis. Der er ingen vej. Du har aldrig været på Antarktis, og jeg kunne ikke. Jeg var bare en amatør. Jeg gennemførte en Ironman før, ikke? Så hvorfor skulle jeg og nogle mennesker kunne lykkes med det her?
Og igen, når du kalder dig selv amatør, jeg kunne gennemføre en Ironman. Jeg kan ikke engang løbe 5 kilometer.
Det er jo sådan, det billede, jeg havde, eller i hvert fald. Ikke? Alt er jo relativt. Og selvom det var valide pointer, for jeg havde ikke erfaring med kugler og så videre, så gik det også op for mig, at alle dem, der sagde det til mig, jamen, de havde ikke nogen erfaring selv. De havde ikke vinterbadet. De havde ikke lavet en Ironman, bare en almindelig triathlon før. Så hvordan skulle de i virkeligheden vide, om det var muligt eller ej?
Ja.
Jeg tror, det trigget for mig virkelig, det var at se tilbage på de tidligere skøre idéer, jeg havde haft. I starten af 20'erne var det at starte egen virksomhed, men jeg fik ligesom input, var, at det var for risikabelt, du ved. Hvad hvis det fejlede? Du skal have en uddannelse, du skal have en plan B, noget at falde tilbage på.
Mm.
Og gik så ikke efter det. Og i min teenageår var der at blive professionel fodboldspiller, men jeg var ikke den. Jeg var en lille, som jeg sagde, en 18-årig knæk, der lignede en 12-årig. Så jeg var ikke stor fysisk, jeg var ikke den mest talentfuld, så det var ikke nogen, der troede, jeg kunne blive. Men i virkeligheden, de her input fra folk, der ikke har startet egen virksomhed selv, der heller ikke havde prøvet at blive fodboldspiller selv, og fandt ud af, at jeg i virkeligheden er fuldt en vej gennem andres begrænsninger eller tanker omkring, hvad der var muligt for mig at gøre.
Mm.
Så for mig at se blev Project Iceman en mulighed for at vise i sidste ende mig selv, at jeg godt kan gøre noget, som andre ikke tror, at jeg kan.
Ja.
I virkeligheden for at vise det for mig selv, men også inspirere unge mennesker til at sige, okay, når folk ikke tror, det er ikke, vi vil gerne have, folk tror på os. Men i sidste ende er det vigtigste, at du tror på dig selv og tør gå efter det, du drømmer om.
Mm.
Og ikke lader dig begrænse af andres begrænsninger.
Ja.
Og på den måde blev Project Ice, men selvom jeg hader kulde og ikke er passioneret omkring triathlon, blev min måde, hvorpå jeg kunne vise mit why, netop at gå tilbage til det. Det blev mit what, jeg kunne gøre, for at vise det, der trigger mig, og det, jeg tror på mit budskab.
Var du i tvivl om, du kunne?
Ja, det var jeg jo selvfølgelig. Men jeg tog bare en beslutning fra start om, efter jeg lavede det første issvøm, og jeg kunne svømme 50-100 meter. Men i virkeligheden, der klikkede det i hovedet, mit hoved i forhold til, okay, det kan godt lade sig gøre i hvert fald, at være i isvand. Så okay, der tog jeg bare en beslutning om at sige, okay, nu beslutter jeg mig for, at det her, det er muligt, og så finder jeg bare ud af, hvordan. Og da jeg gjorde det, der sagde jeg allerede til mig selv, at når folk spørger mig, er du i tvivl, som du gør nu, så siger jeg bare default, nej. Så der var jeg i godmorgen, eller i godaften Danmark et halvt år senere, og Jes Dorf spørger mig, er du sikker på, at du kan gøre det her? Der siger jeg bare ja med det samme. Jeg får gås ud af at sige det, fordi der havde jeg kun gennemført et maraton op på Grønland, hvor jeg løb kun, det var 5 kilometer på indlandsisen, eller så var det på grus. Jeg havde haft et failed svøm op på Grønland. Jeg har aldrig cyklet i sne før. Jeg havde i virkeligheden ingen erfaring. Men jeg havde bare besluttet mig for, at det kunne lade sig gøre. Og den tror jeg, den tro udadtil, selvom du selvfølgelig har tvivl, gør ironisk nok, at andre også kan fornemme det og tror mere på dig.
Ja.
Og det er derfor, jeg siger, det sværeste med tro, det er, at det starter med dig selv. Og i virkeligheden, fra mit perspektiv, er det en beslutning, du tager om at tro på dig selv. Og derfor finder du så ud af, jamen, hvordan lykkes du så med det, du gerne vil. Og som du har sagt, som vi har snakket om tidligere, mange vejen dertil er mange gange failures, at jeg tog på Grønland, havde et fejlet isvømmer på Grønland, tog til Island, havde et fejl, et isvøm, der ikke lykkedes derop, men små læring undervejs, der gjorde jeg, så lykkedes med at svømme 500 meter op på Island, så lykkedes med at svømme 2 kilometer på Svalbard, og på den måde byggede det op. Men indtil jeg hoppede i vandet på Antarktis, der havde jeg aldrig gennemført, jeg tror ingen nogensinde havde gennemført 3,8 kilometer, svømme is. Det længste, jeg svømme, var 3 kilometer op i Norge. I en lille, en 14 meter lang bane, vi havde skåret op med en motorsav i en frossen sø op i Norge, med tre teenage-gutter, der havde taget fri fra gymnasiet, for at køre mig derop. Og der er det jo klart, når du er i situationen, og skal gøre noget, du er ikke langt med, du ikke selv har gjort det, ingen har gjort det før, der begynder hovedet jo bare at køre.
Ja.
Så da vi sejlede ud om morgenen, og jeg allerede der, jeg har taget en beslutning om, at jeg bare vil, vi skulle sejle cirka de der 3,8 km ud, og så bare svømme i en retning, så jeg ikke skulle skifte retning undervejs. Ja. Noget, ikke? Men forskellen fra det, jeg gør, og det de fleste gør, det er, når du møder op til et maraton eller en Ironman, så møder du op på startstregen og skal bare starte. Vi skulle sejle hele den strækning, jeg skulle svømme, så jeg havde et kvarter, 20 minutter i en lille gummibåd,
shit,
hvor du bare kan se, hvor langt 3,8 km er.
Fuck.
Det er klokken 5 om morgenen. Jeg har kun en lille jakke på, ud over min våddragt, så jeg begynder allerede at blive kold. Jeg kan også læse strømmen, så jeg kunne se, at jeg skulle svømme modstrøm til at starte med.
Ej.
Så der begynder dit hoved bare at køre jo.
Ja.
Sige, det her, det er den, altså, hvad er det, du har hoppet, kastet dig ud i? Det, er jo, det, er jo, det kommer ikke til at lykkes, det her jo. Der var selvfølgelig også søleoparter. I vandet, ja, som vi så...
ja, de bider, ikke?
De bider, ja. Og de lå 50 meter fra vores båd på Isbjerg der. Så jeg kan huske, på vejen ud der begynder tvivlen bare at køre,
ja,
når du er i situationen. Fordi det ene er at have selvtid op til at sige, okay, når jeg kommer, når det kommer til dagen, så gør jeg det. Så kan jeg svømme de sidste 800 meter, jeg mangler. Men når du så er i det, så begynder tvivlen at køre. Så da vi kommer ud til starten og kører en sidste safety briefing, der kan jeg ikke huske noget fra den safety briefing. Jeg kan bare huske, at jeg tænker, jeg skal bare i vandet til at starte.
Ja.
Så jeg ikke overbeviser mig selv om, at jeg ikke skal gøre det her.
Var det det hårdeste, altså isvømmet ved hele?
Isvømmet var klart det koldeste og det sværeste mentalt at gøre.
Ja. Var det ved at gå galt? Eller,
ja,
eller?
Det var det, kan du sige. I forhold til, du har med, når du gør noget første gang, har du en masse læring undervejs. Du kan bare ikke bruge læringerne til noget, for du skal deale med situationen. Og en af de ting, jeg lærte på den hårde måde, det er, at efter 500 meter, de første 500 meter, kan du godt holde nogenlunde varm ind. Det er en våddragt, jeg har på,
ja,
tyk våddragt, så vandet kommer selvfølgelig ind, men din kropsvarme kan godt holde dig nogenlunde varm. Men efter 500 meter, der får jeg en følelse af, at jeg skal kaste op.
Okay.
Og det sker på grund af, at når du svømmer, er det meget i flow. Så du har meget, jeg trækker kun vejret til den højre side. Mm. Og i og med, at jeg skulle kun svømme i en retning, så havde jeg glæsjeren på min venstre side og åbent hav på min højre side.
Mm.
Så hvis I bølgerne kom ind i mit ansigt, og det gør, jeg slugte en masse saltvand.
Okay.
Og udfordringen med det på en Arktis, det er, at salt, vandet kan være ned til minus 2 grader, på grund af, at koncentrationen af salt er så høj.
Ja.
Og det der er med salt, når vi får for meget salt ind, jamen så din krop skal have det ud igen.
Ja.
Så efter 500 meter blacker jeg out og ser stjerner og kaster vand op.
Okay.
Så der allerede der efter 500 meter tænker du, hvad er det? Altså allerede der, fuck, der tænker du kan lige så godt bare stoppe nu jo.
Ja.
Og i og med, at du har maske på os, er det virkelig svært at kommunikere med båden. Så der tænker jeg bare, okay, igen igennem den læring, jeg har haft, det er bare at finde ro i den stressede situation, du er i. Finde ro i din vejrtrækning. Og så siger okay, nu skal jeg bare ikke sluge noget saltvand herfra i hvert fald. Ja. Og fortsætter. Og det lykkedes så ind til cirka 1500 meter, hvor en ny udfordring kom, i form af, at jeg havde en dykkermask på. Og desværre med en dykkermask, det er svært at undgå, at den dukker på indersiden. Jeg har prøvet med alle mulige homemade tricks i forhold til at svøre tandpasta ind og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Intet virkede. Men det er ligesom, man kunne godt svømme alligevel. Men i og med, vandet var minus 0,8 grader, så frøs dukken til på indersiden. Shit. Så det vil sige, at efter 500 meter kunne jeg kun se skygger. men igen, der er ikke noget, du kan gøre. Jeg kan ikke tage den af. Jeg kan ikke skifte noget.
Mm.
Jeg var bare heldig, at ved siden, vi havde to gummibåde med mig, og så en gul kajak. Så jeg kunne bare prøve at svømme efter den gule kajak. Og efter, tror jeg, 2 kilometer, der kan jeg ikke huske noget.
Okay.
Der er det, som om jeg bare røg ind i en trance.
Ja.
Og jeg vågner så op, da jeg mangler cirka 300 meter. Jeg kan ane den rød-chilienske militærbase, vi var ved siden af.
Ja.
Og der kan jeg bare huske at tænke, no way, om jeg er ved at gennemføre det her umulige svøm, som for mig var det umulige del af, om det kunne lade sig gøre.
Ja.
Og gik på land efter en time og 10 minutter, som var 1 minut hurtigere, end jeg havde svømmet ude på Amager Strandbakke i København. om det var søløvparter, der havde gjort, at jeg kunne, havde mere far på, det skal jeg ikke kunne sige. Men og gik på land, og jeg, det er også i filmen, jeg genså bare, jeg kan ikke fatte, jeg har gennemført svømmet.
Ja.
Det var den der, for mig var det den mest umulige del, ikke?
Men så står man jo, så kommer du op efter, 3,8 km i minusgrader, og der er ikke rigtig nogen, der har gjort det før.
Nej.
Nej. Så skal du løbe eller cykle, eller?
Så skal jeg cykle, ja. Så det er jo det, der er det vilde, at i mit hoved følte, at jeg havde gennemført Iceman der, ikke?
Ja.
Men vi var jo ikke engang, du ved, 5% inden jo, overhovedet. Men der går du jo så bare over i næste proces i forhold til at sige, jeg har ikke noget nice telt eller nice skifteområde, jeg skifter bare om på en glacier ude i ingenting og står på den kolde bare is, ikke?
Ja.
Og et er, det lykkes for mig, men to er, at du er jo totalt nedkølet, så det tager... Et af din krop er stivfrossen, og du kan ikke mærke, om du er våd eller tør, fordi din krop er så kold.
Ja.
Så ligesom at gå igennem, og samtidig med, at dit hoved er så presset, at du kan kun fokusere på én ting ad gang.
Mm.
Så der havde jeg så mit team, og min bror var med til at ligesom hjælpe mig. Okay, jeg har gået igennem ham min rutine i forhold til at sige, okay, hvad skal jeg have på at give sammen med sig? Så han kunne hjælpe med, at jeg gjorde de rigtige, rigtige ting. Ikke?
Ja.
Og det tog mig 50 minutter at skifte. Så det ved de nok fleste nok ikke, men der er ikke mange, de vil ikke stå og klappe af mig ude på til Ironman Copenhagen i hvert fald i forhold til et hurtigt skift. Det tager mig ikke, normalt vil det kun tage et par minutter, ikke?
Ja.
Men jeg skulle have langt mere tøj på, jeg skulle også gå jeg kunne ikke cykle de første 100 meter på glæsjeren, så der skulle ligesom gå op til starten på cyklen, men det var fint i forhold til, så jeg tog ekstra tøj på for at så gå op for at blive varm. Og så lave et ekstra skifte derop til at hoppe på cyklen, og så starte cyklen derop.
Så man kunne også se frem til sådan, okay, nu skal jeg lave noget, hvor jeg rent faktisk har mulighed for at blive varm igen.
Ja, yes, derfor følger jeg bare, okay, nu kører vi bare på, ikke? Men jeg var så stadigvæk selvfølgelig fuldt max presset. Men det lykkedes mig så at skifte og starte cyklen, og jeg kan huske, jeg skulle cykle 4 kilometer op på glæsjeren, hvor vi havde en elevation også på cirka, ja, det jeg kan ikke huske meget, der var 150 meter eller sådan noget, så det var det er en rimelig stejl til, det går op.
Ja.
Og det har været en udfordring at cykle op et par dage inden, men den morgen der er alt bare hårdt, så alt er perfekt.
Okay.
Så da jeg cykler op der tænker jeg bare, nu, altså det går op for mig, at we're doing this, altså det er nu, det sker, ja. Og jeg har været igennem, hvad jeg troede ville være den værste del, ikke? Så det var der, hvor tårerne løb for første gang. Og så kom jeg op på toppen af glæsjeren, hvor en anden virkelighed ventede, som jeg ikke havde forberedt eller tænkt skulle finde sted på Antarktis. Og det var, at vi skulle vente på, der var et vejrvindue, hvor jeg kunne gennemføre Iceman, og jeg tænkte, at vi skulle have et vejrvindue på cirka 24-36 timer.
Mm.
Og et vejrvindue, der mener jeg i forhold til, at der ikke er noget vind.
Ja.
Det var main ting i forhold til sikkerhed.
Mm.
For mange gange, når der et er vind, en anden ting er, at du kan få de her whiteouts, hvor du bare alt bliver hvidt. Og det er ofte der, hvor du kan miste orientation og vide, hvor du er på en glæsjer. Så det var mere i sikkerhed i forhold til team, ikke?
Ja.
Men udfordringen var, at vi havde fundet et vejrvindue, hvor der var roligt vejr, men der var så også sol. Og i og med, at da vi rejste til Antarktis, var de varmeste temperaturer nogensinde havde fundet sted på Antarktis. Og på selve dagen var det i solen over frysepunktet.
Okay.
Så det vil sige, op på glæsjeren, du har selvfølgelig et underliggende lag af is, men jo længere du kommer op, jo større lag har du af sne.
Ja.
Så du har et lag af cirka 4-5 meter sne. Men det gør jo, når det bliver varmt, så bliver det her sne til slush ice.
Shit.
Så vi havde lavet et loop derop, der var 2 kilometer langt, så det vil sige et loop på 4 kilometer, af sikkerhedsmæssige årsager, så de kunne have 3 support-telte, og ligesom følge mig. For den eneste måde, de kunne følge mig på, det var på gåpæn eller på ski.
Ja.
Og de skulle kunne supportere mig med vand, der skulle smeltes, så jeg kunne drikke, og mad, og så videre, ikke? Og samtidig optage. Og det første loop, jeg skulle cykle 44 loops, nej, 48 loops.
Mm.
Og det første loop tog mig en time og 30 minutter.
Shit.
Så det tog ikke meget hovedregning.
Nej.
At indse, at det ville blive en rigtig lang omgang. Og det gjorde det, fordi det var det her slush ice. Så jeg kunne nærmest ikke komme igennem. Og faldt jo bare igen og igen. Jeg kan huske, at jeg opgav. Til at starte med talte jeg, hvor mange gange jeg faldt, bare som gimmick.
Ja.
Og da jeg rundede 30 efter den første omgang der stoppede jeg bare med at tælle.
Okay.
Og så begyndte dit hoved at køre igen. Hvad gør vi så i den situation, ikke? For det var ligesom, det var alt, hvad vi havde forberedt bare i forhold til det loop. Og så tænkte jeg, okay, i og med, at jeg kunne cykle op og ned af glæsjeren, jamen så starter jeg med at gøre det. Så jeg begyndte at cykle op og ned i stedet for. Og det, der er svært at beskrive og forstå, det er jo, at jeg havde et team med 7 mand på glæsjeren, men de kunne kun bevæge sig til ben og ski. Så det tog 2 timer for dem at komme op fra svømmet til cykeldelen.
Nej.
Bare for dem at komme op, ikke?
Ja.
Så da jeg er på vej op, der er på vej ned første gang, der er en af kamerafolkene på vej op, og han kigger bare på mig, hvad har du gang i, ikke? Fordi vi kunne ikke rigtig kommunikere, det var kun walkie-talkies.
Ja.
Så jeg var gået over min egen plan dertil, for der handlede det bare om at fortsætte, ikke?
Ja.
Og det kunne jeg så cirka i 4 timer cykle op og ned, indtil vi fandt os langt længere nede på glæsjeren, og det er også forblevet for tøsne at cykle op og ned.
Okay.
Og der står jeg med min bror, tror jeg, og 2 af kamerafolkene, og tænker, okay, hvad gør vi her? Og så fik Herman, der var en af fotograferne, han fik ideen, at dernede havde vi kun cirka 30 cm lag sne, så vi ligesom bruge ski til at skrave sneen væk,
ja.
Og så få et mere hårdt underlag på is.
Ja.
Udfordringen der var, at vi havde kun et stræk, der var 200 meter lang, fordi vi havde glæsjerspalter, sprækker på hver side.
Nej.
Men på det tidspunkt, jeg tænkte, okay, jeg er ligeglad med distancen. Vi skal bare meter, så jeg kan cykle.
Ja.
Og fik lavet et loop der på 200 meter. Og der cyklede jeg så i 20 timer.
Bare frem og tilbage?
Frem og tilbage.
Så ned 200 meter, vend cyklen?
Yes. Og vi lavede så et lille... rundt cirka ned i en rundkørsel, ikke?
Nej.
Og det er nok det vildeste.
Hvad med søvn?
Jamen det var det, altså de 20 timer var det, der tror jeg knækkede mig fysisk og mentalt, ikke?
Mm.
For du ender bare i sådan en boble, hvor at du er helt knækket, ikke?
Ja.
Så efter tror jeg 27 timer, der havde jeg ikke sovet endnu.
Mm.
Jeg havde ikke haft nogen. Jeg har prøvet at tage en morfar om natten der, bare for at 5 minutter rest, men du er så meget på adrenalin, at du kan slet ikke finde ro i kroppen.
Nej.
Men efter 27 timer, der havde jeg stadigvæk 70 km tilbage på cyklen.
Shit.
Over et maraton, der skulle løbes. Så der var jeg knækket fysisk og mentalt.
Mm.
Og der begynder jeg at tænke, der begynder dit hoved. Du ved, et er at være mentalt stærk, når du er ovenpå. En anden ting er at være det, når du er helt knækket, ikke?
Ja.
Så begyndte jeg verbalt at sige til teamet, at jeg er knækket. Og jeg begyndte også at frygte, om jeg kunne tænke, okay, kan jeg fysisk kollapse?
Mm.
Og jeg kan huske, jeg havde et øjeblik, hvor min bror skulle komme op på hans vagt, for de kørte vagt to mand af gangen, 2 timer, og så havde de 4 timers pause. Og jeg tænkte, jeg ville sige til ham, at okay, jeg kan ikke mere. Men min bror, han var forsinket i forhold til den, at komme op på hans vagt. Så jeg kørte bare med de tanker ind i mit eget hoved. Og der tror jeg, det gik op for mig, at jeg har sagt, at limitations are perceptions, det er let at sige. Men jeg tror ikke, det var ikke gået op for mig, at jeg skulle virkelig bryde mine egne tanker omkring, hvor min grænse lå. Så da jeg var der, du ved, tårne trillede, fordi din krop prøver at gøre alt i forhold til at få dig til at stoppe.
Ja.
Men ligesom sige, okay, det handler ikke om at gennemføre nu, det handler om at komme igennem det moment. Så da jeg kom ind, og min bror endelig kom op, der siger jeg til ham, at jeg knækker, men jeg svarer som min eget, vil jeg sige, jeg kan ikke stoppe nu. Så der tog jeg igen, jeg tog en beslutning om at sige, det handler om at komme igennem det her øjeblik. Og jeg var så også heldig i forhold til, at jeg spurgte teamet, kan vi rykke op på det oprindelige loop, så jeg kunne komme ud af de her forbandede 200 meter, ikke?
Ja.
Og der sagde de bagefter, de sagde bare alle de ting, jeg gerne ville høre, så jeg kunne tage min egen beslutning om at rykke op.
Ja.
Og da vi så på vej op, der ved jeg ikke, om det her det er mit eget hoved, eller om det er reelt set sket, men der var det som om, at solen kom frem for første gang. Og der sagde jeg så til mig selv, det har vi også bevidst, jeg sagde, jeg var på min ultimate low dernede, og nu går jeg op på min ultimate high og gør det færdigt deroppe. Og bare det, jeg tog den beslutning, så fjerner det ligesom alt op i hovedet i forhold til at sige, okay, nu handler det ikke om, det handler kun om, hvornår. Så jeg kom op på toppen og gennemførte, der tror jeg manglede 45 kilometer. Udfordringen var så, da jeg færdiggør cyklen.
Det er sådan, skulle du køre lidt over 100 gange eller sådan noget?
Nej, det loopet der var 2. Der kunne jeg cykle en stræk på 1 kilometer deroppe.
Okay.
Så det var så... og det var så frem og tilbage, så derfor var det 20 loops, ikke?
Okay,
det kunne lidt bedre forholde dig til, at det er længere strækning og sådan noget.
Ja.
Og der begynder man også at kunne se enden af cykeldelen.
Ja, det lyder allerede bare rare, at sige sådan, det er kun 20 loops.
Yes.
Selvom det
du kunne tælle mere ned i hvert fald, ikke? Ja. Så udfordringen derfor var så, at da jeg gennemfører cyklen, det tog mig 33,5 time.
Ej,
og gennemføre cykeldelen. Så da jeg kommer ind der, er vi 35,5 timer inden, og vi havde et vejrvindue på 36 timer. Så da jeg sætter første skridt på løbet, et er, jeg går næsten 30 cm igennem sneen med mit første skridt. 2 er, at der er begyndt at være, at vi har en snestorm, der er på vej. Og så ved jeg, at det var bare udfordringer, der blev ved med at komme. Ikke? Og jeg kunne løbe cirka de første 8 km, indtil min knæ var så smadret, at jeg havde væltet så mange gange på cyklen. Jeg var i tvivl omkring, om jeg kunne løbe de resterende 34 kilometer. I maraton er 42 kilometer. Ikke? Så jeg begyndte at gå, og det kunne jeg indtil cirka 15 kilometer, hvor vi var på nat nummer... Det er jo så nat nummer 2, det her, ikke?
Ja.
Utrolig nok.
Og du har stadig sovet.
Og jeg har taget en lur på 20 minutter. Efter jeg manglede omkring 20 km på cyklen, tror jeg, der begyndte jeg at falde i søvn på cyklen. Og tænkte, okay, jeg kan ikke gennemføre uden at antage en morfar i hvert fald.
Det er ligesom mig på vej på byen.
Du ved, min tanke har været, at jeg skal ikke sove hele vejen igennem. Men i og med, at jeg stadigvæk havde nogen 20-40 km tilbage på cyklen, og en maraton, tænkte jeg, okay, jeg skal i hvert fald lige hvile hovedet.
Ja.
Og den morfar på 15-20 minutter, tror jeg, det var. Det gjorde bare wonders. Ikke i forhold til min krop selvfølgelig, men det i virkeligheden er dit hoved, der bare skal have et reset, ikke?
Ja.
Men da vi så kom ud på de her 15 km på løb klokken 10 om aftenen på nat nummer 2, der begynder det at blæse kraftigt op, at det ikke er sikkert for teamet at være ude. Så der går de andre går tilbage til deres telte, og så går jeg med en af polarguiderne, vi er med. Det gør vi til klokken 1:30-2 om natten, tror jeg, hvor vi er 22 km inden. Hvor til sidst er der så meget, at når du går om natten på en aktie, så er der jo bælragende mørkt. Du kan ikke se noget, så du har en pandelamp på. Men i og med, at det blæser så kraftigt, så fører sne lige foran dine øjne, og din pandelamp lyser det op.
Ja.
Så ligesom du bare har en hvid væg foran dig. Så det er sikkert, jeg kunne ikke engang se dig herfra. Ja. Så da min polarguide ikke kan finde vores camp, der tænker jeg, okay, nu bevæger vi os ud i et territorium. Og han skulle skifte vagt, så der skulle min bror og en kameragut tage den vagt klokken 2 om natten, der tænker jeg, okay, nu begynder vi at se ind i territoriet, hvor det er ultimate survival, ikke?
Ja.
Så der sidder vi og siger, hendes snehul, det teamet havde bygget et par dage inden, og der kan jeg bare se, at han er helt slukket, altså han er helt færdig også, hans øjne er helt blank.
Mm.
Og tænker, okay, lad os tage en timeout, ligesom gå tilbage til vores telt, og så vente på, at det bliver lyst i hvert fald, og se, hvad der sker.
Ja.
Så der så vores tanke var at vente 3 til 4 timer, og det blev så til 27 timer.
Shit.
Hvor vi fandt os i en snestorm, der blæste op til 150 km i timen.
Ja.
Hvor at, for at sætte det relief, så lukker de Storebæltsbroen, når det blæser 92 km i timen.
Okay.
så det er så kraftigt, at du ikke kan stå op. Ikke?
Ja.
Og der ligger jeg med to unge kamerafolk i Thomas' telt, for det var ikke planen, at jeg skulle være i et telt. Vel?
Mm.
Og vi har ingen idé om, hvornår eller hvordan det slutter.
Var det ikke pisseirriterende, når man også godt vil gøre det hurtigt?
Jo, det var jo irriterende, men der, igen, naturen er bare, der er ikke noget, der er no choice. Vel?
Ja.
Der er ikke noget, du kan gøre. Så du er bare nødt til at deale med the hands, med den hånd, som Antarktika deler dig. Ikke?
Ja.
Så der var ikke noget at gøre, andet end bare at vente.
Så det drev over, og så
fik det drev over til nat nummer 3, hvor at min bror så kommer og banker på vores telt og siger, nu gør vi det her færdigt,
ja.
Klokken 3 om natten. Og da du ligger, når du ligger i en sovepose...
Ej, det må være svært, det der med, at så har du også... Så har du fået en lang pause, og så er det sådan, fuck, nu skal jeg i gang.
100, fordi
det er,
din krop var jo, din krop går jo i restitution, ikke?
Ja.
Så jeg lå jo, vi var jo, det var så lidt, altså, der var så lidt plads i teltet, fordi det fødte op med sne, at vi kunne ikke ligge alle sammen med ryggen ned til sidst, vi kunne kun ligge sideværts i en sovepose, hvor du er en halv meter til loftet, ikke?
Ja.
Så det vil sige, min ben, jeg kunne ikke bøje min ben, da jeg lå i soveposen. Så jeg tænkte, okay, jeg vidste ikke engang, om jeg kunne gå.
Nej.
Men der, igen, jeg sagde bare, hvis om jeg så skal kravle de sidste 20 km, så må jeg kravle de sidste 20 km.
Ja.
Jeg tror, da min bror kommer der om natten, der tror jeg er så smadret, at der... Jeg tror bare, min krop har givet op i forhold til at gøre det sværere, end hvad det var. Så da jeg kommer ud af teltet, der kan jeg huske, at jeg kunne gå, hvilket overraskede mig.
Mm.
Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg kan gå, så kan jeg lige så godt prøve at løbe. Og så lykkedes det mig at løbe de sidste 20 km på 2 timer og 20 minutter, tror jeg.
Vildt nok.
Ja. Og da jeg kom ud til efter 70 timer, så de der 2 timer gik jo bare sådan her, ikke?
Ja. Hvordan var det at komme i mål?
Altså, jamen, det var den vildeste...
Var det klimatisk, eller var det sådan...
Ja, det var antiklimaks på en måde, ikke? Fordi jeg gennemfører så på 72 timer og 54 minutter, ikke?
Mm.
Og kommer ned... Og der er jo ikke nogen finish line eller noget. Du løber ned på af glæsjeren, og så står de 7 samme helt smadrede ansigter, du har kigget på de sidste 3 døgn. Ikke? Og jeg kan bare huske, at i og med, at vi har været igennem så mange udfordringer, så var det som om, din krop stadig følte, der kommer et eller andet.
Mm.
Så det var mere en lettelse, end det var glæde eller eufori, ikke?
Mm.
Over at det var færdigt. Så det var en surrealistisk oplevelse.
Hvad har du lært om dig selv efter sådan en sådan tur der?
Hvad har jeg lært om mig selv?
Jeg kunne forestille mig, at når man oplever noget, der er hårdt nu, så tænker man, meh.
Det er jo, ja.
Du altså, er rimelig godt klædt på til livet nu, ikke?
Det er i hvert fald, men jeg har jo lært, at jeg tror, det jeg tager med mig, det er, at der er ikke en udfordring, man ikke kan komme over.
Mm.
Og al smerte også har en ende på en eller anden måde.
Mm.
Og desværre er at være i det, når du er i det.
Ja.
Men ligesom kunne bryde tingene ned.
Mm.
Og sige, okay, det er inden for en periode. Og du ved ligesom, hvor du gerne vil bevæge dig hen, og hvorfor du gør det. Jeg tror, det er det sværeste med... Jeg vidste jo, at min suffering på Antarktis var jo for at gennemføre og for vise det, jeg troede over for mig selv. Men hvis du gør ting, hvor du ikke har netop purpose eller why med det, så tror jeg, det er der, hvor din krop siger stop i form af stress eller andre ting. Fordi du mangler det der sidste drive til at sige, okay, hvorfor putter du dig selv igennem det her, ikke? Så jeg tror, det er det, jeg har taget med. Og alt er jo relativt, så når man sidder her mange år efter, så glemmer man det nogle gange.
Mm.
Men det er jo klart, det er jo det, jeg nogle gange på min fodboldrejse nu, på at referere tilbage til at tænke, okay, i forhold til fodbold, hvor er jeg nu, i forhold til, hvad Iceman-rejsen var, til at bruge de erfaringer til at sige, okay, lige nu har jeg ikke alle svarene, men det havde jeg heller ikke, da jeg gennemførte. Et var projektet op til at forberede alting, en anden ting var selvfølgelig gennemførelsen. Men ligesom at sige og tro på, at alt lykkes, i sidste ende.
Fordi nu har du den næste bjergetop foran dig, der hedder altså fodbold, ikke?
Jo.
Og skulle ende på det danske landshold.
Mm.
Hvordan bryder du det ned? Fordi det kan jo være voldsomt at stå og kigge op på toppen og sige, der når jeg aldrig op. Men det handler vel også om at sige sådan, okay, igen kliché, en delmål. Og, altså sådan, men hvordan bryder du den rejse ned? Hvad gør du konkret der for at nå dig til?
Der er flere aspekter i det. En ting er, hvordan du kigger på det i forhold til, okay, hvis du gerne vil på landsholdet, så kigger du på de landsholdsspillere, der er nu. Hvor spiller de henne? Mm. Så har du et pejlemærke af, okay, hvor skal jeg spille henne? Og så kigger du på, hvordan kommer jeg til at spille der? Mm. Det er sådan en backtracking derfra, er en ting. En anden ting er jo så at kigge på, okay, evner. Jeg skal så også blive den bedste fodboldspiller muligt. Og hvordan bliver jeg det? Og der er jo som fodboldspiller, vil jeg sige, der har jeg inddelt i fire aspekter. Der er det fysiske, der er det tekniske, så er der det taktiske, og så er der det mentale.
Mm.
Og så bryder du de fire dele yderligere ned i forhold til det fysiske, sige, okay, et af jeg kommer fra, jeg har altid spillet fodbold, men i og med min Ironman først, og så Iceman, der er fodbold jo nok den dårligste sport, du kan lave ved siden af, for det er ikke udholdenhedssport, eller du er langt mere tilbøjelig til at få skader. Så jeg har jo ligesom skulle ombygge min krop, kan du sige, ikke? Blive mere agil igen, blive hurtigere, arbejde på eksplosivitet, en anden form for bevægelse og skadesforebygning.
Så hvordan træner du op til fodbold?
Så det er en længere proces, så jeg er stadigvæk i den. Så jeg er gået, lige nu arbejder mest på mobilitetsstyrke, blive mere mobil. Fordi jeg har lavet meget, altså mange år op til, lavede jeg klassisk styrketræning.
Mm.
Hvilket jeg ikke vil anbefale længere, for det er en måde, du kommer til at se æstetisk godt ud, men det er ikke nødvendigvis, hvordan du bliver altså overall stærk i form af movement af din krop. Så skulle bygge min svaghed op i forhold til, hvad jeg siger, jeg har en stiv krop og blive mere mobil.
Ja.
En anden ting er at have mere fokus på fascia, så nu kan vi ned i de mere tekniske ting, men fascia er det, du har rundt om dine muskler. Og det er virkelig det, der gør, om du kan bevæge dig hurtigere, hvor eksplosiv du er.
Hvad er det? Prøv at forklare det.
Så
fascia?
Yes. Så kender du det, når du har, hvis du køber en kylling for eksempel, så mange gange er der et hvidt lag uden på kylling, du kan pille af.
Ja.
Det er det, du også har i muskler i din krop. Mm. Og nu er jeg ikke den mest tekniske inde i det, men det er i virkeligheden, muskler er mere din styrke, men i forhold til at skulle være reaktiv, så er det, hvor hurtigt dit fascia kan respondere.
Mm.
Og det er også derfor, du ser, højdespringere er ikke store og stærke. Nej. De er meget, hvad kan man sige, lean.
Mm.
Og mange gange ligner en fyr ikke, der er stærk. Han kan måske hop bounce højt. Og det samme, du har en antilope på, du har løven, og du har antilopen.
Ja.
Løven kan være eksplosiv til at starte med, men når antilopen er i sidste ende hurtigere, når den får gang i fascia, men det er fascia, der gør det, det er ikke dens muskler.
Mm.
Og det er den forskel, der ligesom er i det. Det er mere, hvad kan man sige, jeg er ikke eksperten på området.
Hvad så med det tekniske, altså i fodbolden, hvordan gør du så det? Så har du træner på nu, og altså
tekniske har jeg haft mere fokus på at lære teknik rigtig i form af spark, korrekt teknisk.
Mm.
Fordi mange gange så har du bare en teknik, du har haft som barn, som ikke nødvendigvis er den mere effektiv. Så i forhold til at sige, hvordan skal du ramme bolden, hvor har du dit støtteben, alle de der ting. Og så er det i virkeligheden med teknik, er det repetition.
Ja.
Så mange gange har jeg udfordring med, hvordan måde mange træner på generelt med teknik, det er, at du har en time måske, og så laver du rigtig mange forskellige øvelser.
Mm.
Men det er lidt ligesom Bruce Lee, der siger, at du skal ikke frygte en mand, der har trænet en øvelse, 1000 øvelser en gang. Du skal frygte en, der har trænet den samme øvelse 1000 gange.
Ja.
Og det er mange gange den approach, jeg har til, når jeg træner teknik.
Ja.
Det er, at så jeg har haft en træner, jeg har trænet med i Danmark, Michael Jørgensen. Så har vi gået ud på fodboldbanen 2,5 time, og så træner vi bare det samme i 2,5 time. Om det så er lange bolde, om det er kort teknik, doesn't matter. Vi kører bare repetition, og så har 100% tilstedeværelse i hver repetition. Så du er 100% til stede med din fod, din bold og dit hoved.
Ja.
Og så bare kører det ind til følelsen er der, og flowet er der. Jeg tror, det har været den største læring, i forhold til at sige, at jeg har haft nogle sessions, hvor du, hvis du så mig inden, når vi har filmet inden, og efter ville du ikke tro, det var den samme dag.
Mm.
Men det er på den måde, du virkelig kan rykke meget
så det der
på
med
kort
at være
tid.
Til stede.
Det sværeste er at være, som du siger, 100% til stede. Så når vi nogle sessions, hvor vi har kørt, har jeg ikke været fysisk meget efter de to-tre timer. Det har været kun op i hovedet.
Ja.
I forhold til bare at være til stede i hver repetition. Og være ligeglad med, om den seneste lykkes eller ej.
Da jeg var barn, der ville jeg begyndte at spille golf som 8-årig og blev mega fan af sporten. Mm. Og det var også der, Tiger Woods var på sit højeste. Ja. Og jeg var ligesom mange andre i min alder dengang, der godt kunne lide golf. Kæmpe fan af ham.
Ja.
Så jeg havde en idé om, at jeg skulle være professionel golfspiller. Jeg var egentlig også okay til det. Altså, jeg var ikke sådan naturtalent.
Nej.
Men hvis der er en ting, jeg altid har været, så er det jo ekstremt stedig.
Ja.
Hvis der er noget, jeg ville, så har jeg sådan gjort det 100%. Ikke?
Jo.
Men når jeg kigger tilbage på min barndom, så kan jeg godt se, at jeg har gjort rigtig meget forkert også. Fordi jeg troede, at det, at jeg stillede mig på driving rangen, som jo der, hvor man bare står og slår bold ud og øver sig, det, jeg gjorde, det var, at jeg stillede mig der med 500 golfbolde og brugte 4 timer på driving rangen, hvor jeg bare stod repetitivt og bare slog bolde afsted, uden at prøve at ramme et mål, eller prøve at sige, nu prøver jeg at draw den, eller fade den, du ved, få den til at bue til højre eller venstre, eller nu vil jeg lave et højt slag, eller et lavt slag. Jeg stod bare og slog det samme syvjern, igen og igen og igen og igen. Så jeg gjorde det, jeg lagde tiden i det, men min hjerne var ikke til stede i det.
100%.
Altså, du ved, jeg arbejdede slet ikke med mig selv.
Nej.
Og sjovt nok blev jeg ikke bedre. Nej. Sjovt nok blev jeg ikke udtaget til talentholdene og fik talenttræning og sådan noget, som jeg så rigtig gerne ville. Og jeg fattede det jo ikke, fordi jeg var sådan, hvad foregår der? Jeg bruger 40 timer om ugen på det her lort, ikke?
Ja.
Og der sker ikke en skid.
100%. Og du har fat i det i forhold til, at jeg har nemlig været det samme.
Ja.
Og du tror, det er nok at møde op. Det er det ikke.
Nej.
Du skal være 100% til stede. Og det er derfor i sidste ende, at jeg er gået væk fra kvantitet af træning til kvalitet.
Ja.
Af din træning. Og Kobe Bryant har sagt det bedst i forhold til, han har netop sagt, at it's not about the hours that you train, it's about the hours that your mind is present during the training.
Ja.
Så det handler om de timer, hvor du kan være 100% til stede i det, du gør. Fordi du kan let møde op og bare gøre ting, men det er ikke det, der rykker noget.
Det er vel også det, hvis man kigger sådan hjerne-krop, altså når du er til stede, så træner du din hjerne. Din hjerne træner din krop i tilstedeværelsen, i at skabe den her muscle memory, så du hurtigt kan reagere.
Og det er følelsen, ikke?
Ja.
Og det er også, man skal jo være, nu er det mig, jeg siger mange ord på engelsk, men det er obsessed.
Ja.
Og det er jo mange måder, du kan gøre det, for eksempel, jeg har også spillet golf, men det er det, jeg gør med fodbold nu, er, at en ting er følelsen i din krop, en anden ting er at filme dig selv og se, hvordan det ser ud.
Mm.
Fordi der kan du se, du ved, at jeg filmer ham, jeg lærer af, hvordan ser det ud, og så hvordan ser jeg selv ud.
Ja.
For mange gange tror du gør noget, men når du så ser det, så kan du godt se, hvad du gør forkert.
Mm.
Og det hjælper også. Så det er alle de der ting i forhold til, at du skal netop ændre din perception i dit hoved, eller hvad kan man sige. Når du skal, det er muscle memory at lære nye øvelser. Og det er også derfor, det er sundt at prøve. For nu i Brasilien er jeg startet med at træne capoeira, netop også for at få mere flow movement ind, og træne aspekter, hvor du, det ikke kun er styrke, det ikke kun er teknik, men hvor det er selvfølgelig en form for styrke, men det er også mobilitet, fleksibilitet, adræthed, bioperception af, hvordan din krop bevæger sig i en og samme ting, du laver.
Hvad siger du så til dem, der tvivler på dig nu og siger sådan, prøv her, altså dybt 34 år. 35 år.
Ja.
Landsholdsspiller, han har jo tabt sutten.
Mm.
Altså dem, du mærker det vel?
Ja, det
gør jeg. Det kan folk ikke siger det direkte til dig.
100%.
Men de er 100%. Der jo.
Jeg siger som regel, hvis folk ikke stiller spørgsmålstegn ved, om du kan det, du tror, du kan, så presser du ikke dig selv nok.
Mm.
Eller så ikke presser et forkert, men så udfordrer du ikke nødvendigvis dig selv nok. Der vil altid være tvivl, men tvivl er ikke en dårlig ting.
Er det brændstof? Fordi, når folk tvivler på
det? Det vil jeg sige, men jeg vil mere sige, på det her projekt er det mere i forhold til at kæmpe mine egne dæmoner. Netop for at gøre noget, jeg også selv har haft tvivl på, om kan lade sig gøre. Ikke?
Mm.
Og igen, brændstoffet dør ud. Du tror, du kan bruge det som motivation, men når du står, og det er svært, så er det ikke tvivlerne, der får dig til at gøre tingene alligevel. Men man kan sige, at det er ikke have over, hvad andre tror på lege. Det er jo virkelig deres perception af verden. omkring, hvad der er muligt, ikke?
Mm.
Og det er klart, hvis du gør noget, som du ikke har gjort før, som ingen andre har gjort før, kan du ikke forvente, at andre kan se det, eller tro på det.
Nej.
Men det er ikke det, der skal holde dig tilbage. Hvis du er nødt til bare at gå efter det, og så må de se det bagefter.
Er der noget i det her med at omgive sig med mennesker, der støtter en? Men altså, det er jo ikke, fordi man skal... Altså, man skal have en her af yes-men, der står omkring en, og bare klapper. Fordi det kan også gøre noget ved egoet, og man kan sådan miste realitetssans, tænker jeg. Men der er vel noget med det her med at omgive sig med mennesker, der udvikler en, og måske altså bedre end en endda, eller
hvad? 100%. Altså, jo mere du kan finde folk, der pusher dig på den gode måde, husker dig på, hvem du er, dine styrker, jo bedre selvfølgelig.
Mm.
Men det er klart, jo mere du udfordrer dig selv, jo sværere vil det være.
Man kan jo ikke klare det alene, tænker jeg. Altså,
du kan aldrig klare noget alene, kan man sige, men ofte desværre, eller det er ikke desværre, men det er jo ikke altid, at dine nærmeste venner eller familie vil tro på dig.
Mm.
Men det skal stadigvæk ikke holde dig tilbage.
Mm.
Og det kan være, tror jeg, det sværeste for mange. Men det der med at tro på, at de rigtige mennesker skal nok finde dig undervejs, så længe du går din retning.
Mm.
Og det tror jeg, det er det sværeste mange gange, at du starter med at have ingen, der tror på dig nødvendigvis. Og så troen om, at du skal nok finde de rigtige mennesker på vejen. For det er jo klart, at det er selvfølgelig bedre at have et team og have folk, der tror på dig.
Ja.
Men det er du heller ikke altid herover, du har. I hvert fald ikke, når du starter.
Det har jeg været igennem selv mange gange, ikke? Altså også som 27-årig. Der, jeg var jo DJ, fra jeg var ledet af det, fra jeg var 17 til 27, og var ligesom i den kasse, ikke? Og så skulle jeg starte en virksomhed op, så tænkte folk sådan... Jeg tror altid, jeg forvirret mennesker ret meget. Det der med, at sådan... What, du er DJ? DJ Ludvig, ikke?
Jo.
Det var min identitet, og nu skal du være iværksætter og lave videobiks. Du aner der ikke noget om videokamera, hvor jeg bare var sådan, watch me. Nu gør jeg det selv, ikke? Bare gå fra det til at starte en podcast. Mm. Altså, så gør jeg folk endnu mere forvirret.
Yes.
Altså, DJ og så iværksættertype. Podcaster. What the fuck?
Ja.
Altså, sådan, hvad fanden foregår der, ikke?
Ja. Og men det er jo tilbage til hele det der what, why, som jeg taler om, at folk kan godt lide at putte dig i en whatcast, ikke?
Ja.
Men lyd ved, han er DJ'en.
Ja.
Men det er jo kun en lille del af, hvad du er.
Ja.
Og vi kan jo være mange ting. Men vi lever bare i en verden, hvor vi kan godt lide at have prædikater på folk. Så lige så snart du bevæger dig og ikke lever efter det, så vil det jo udfordre. Men jeg tror også, det udfordrer, fordi mange gange får det folk til at reflektere over deres eget liv. Det er det, man nogle gange ikke tænker over, at når folk siger noget til dig, er det virkelig ikke dig, de siger det til, det er dem selv.
Mm. Nogle gange kan man næsten føle, at hvis man træffer et drastisk valg i sit liv, og siger, nu vil jeg leve sådan her, eller gøre sådan her, så kan jeg næsten fornemme, at nogle mennesker tager det som et angreb på deres person.
Yes.
Og hvor jeg sådan, men det, er jo, det handler om mig, det her.
Yes.
Det handler ikke om dig.
Men mange af det, fordi det er ikke convenient for dem, vel?
Ja.
At du gør det, og det trigger måske også noget i dem selv, i forhold til at sige, okay, hvis Ludvig gør det, burde jeg så også... Hvis Ludvig kan lykkes med at gøre noget, han ingen erfaring i, så vil det også sige, at jeg kan gøre noget, som jeg ikke har nogen erfaring i. Og det er jo, selvom at det burde være godt, så er din hjerne bare ikke designet sådan, at det er ikke en rar trigger point, for du vil gerne være comfortable.
Nej.
Ikke? Så derfor kan vi jo, det er jo janteloven. Vi kan godt lide, at, som jeg siger, jeg bruger det klassiske eksempel med, at hvis du putter krabber i en spand, hvis der er en, der er på vej ud, vil de andre cut den ned.
Mm.
Og det er lidt nogle gange den approach, det godt kan blive, at vi prøver at holde hinanden nede, i stedet for at løfte hinanden op.
Mm. Hvis du måtte give et råd til nogen, der føler sig fanget i deres liv, hvad skulle det så være? Et råd?
Hvis de føler sig fanget, hvordan?
At de er et sted, hvor de godt selv ved, at de ikke burde være det sted, og de har lyst til at være et andet sted. Gør noget andet med deres liv.
Så vil jeg bryde af det i morgen. Eller i dag.
Så er ikke noget med at vente, bare at gøre det?
Nej.
Mm. Så er der nogen, der sidder og siger, jamen jeg sidder jo i et stort hus, og husleje, og udgifter og sådan noget.
Så må du starte der, hvor du kan starte. Tag første skridt. Hen med at gå i den retning, du gerne vil gå i. Og det er, altså, alle situationer er jo forskellige. Men så for mig, så er det brydende at sige, okay, det er det, jeg gerne vil hen. Som virker umuligt. Men det handler om at finde det første step, og det er virkelig det, jeg siger, når jeg rundt og holde speaks også i om det er privat, eller om det er virksomhed, i forhold til at sige, du gør det umuligt muligt ved at tage det første realistiske skridt.
Ja.
Og for mig, i forhold til at kunne svømme, det er derfor det gode ved fysiske ting, det er, at det er umuligt for mig, kan jeg svømme 3,8 km isvand.
Ja.
Det var det umulige mål. Jeg har ingen idé om, det kan lade sig gøre. Men jeg ved, at jeg kan købe den billigste og dyreste våddragt, jeg kan finde i den lokale svømmebutik i København, og bare tage ud på Amager Strandmark og prøve det.
Ja.
Så det var det første skridt i min rejse. Så det er jo at finde, hvad er det første skridt, du kan tage derhen. Og nogle gange vil der være ting, du skal... Selvfølgelig, hvis du er afhængig af, at du sidder i noget økonomi, eller du har nogle familiære relationer, eller whatever, er det selvfølgelig ikke bare, at du lige kan gøre det i morgen måske.
Og der er nogle ting, der skal afmonteres måske.
Men der vil stadig være et skridt hen imod det.
Mm.
Ikke? Ja. Og du ved, hvis du sætter dit job op, så har du måske også 30 dages op. Altså du ved, der er også... nogle remedies på det, eller hvad end du nu vil gøre?
Det kunne være første skridt, var at man sagde, så jeg ved, jeg gerne vil det her. Lige nu er min økonomi ikke til det, så nu har jeg et år til at komme ned og bo i noget billigere og samtidig spare op.
Yes, det kunne det
så
være.
Så jeg kan der er også mange, der... den beslutning, så jeg ved, jeg har råd til at leve her i et år på den opsparing, jeg har, ja. Og så whatever.
En anden ting kunne også være, at hvis du ikke ved, hvad du vil, så er det der steppet at finde ud af, altså prøve ting af.
Ja.
Find ud af, hvad er det, der trigger dig? Hvad er det, der tænder noget inden i dig?
Mm.
For jeg tror, der er også mange, der sidder og siger, okay, hvad er min... Det kender jeg i hvert fald selv, at jo mindre du følger din vej, jo mindre bliver du... Jo mindre brænder det inden i dig.
Mm.
Og det er sværere at finde din passion.
Ja.
Så det vil... jo længere du venter, jo sværere bliver det også.
Altså, det sådan, hvis man kun spiser burger hele sit liv, så er ens livret burger.
Yes.
Hvis man ikke har smagt nogle andre ting.
Jo mere du spiser sukker, jo mindre interessant er de ting, der ikke har sukker.
Ja.
Det er først, når du faster i 4 dage, at du finder ud af, hvor godt frugt virkeligheden smager.
Mm.
Men du skal derhen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så det er at finde ud af, hvad er dit første skridt. Mm. Og det kan være... Altså, jeg tror, at en anden... Altså, fejl 40'en er, at vi tænker, jeg vil gerne... Du har bare fokus på målet. I stedet for at sige, okay, jeg vil bare, du ved, det klassiske nytårsforsæt, nu vil jeg træne 5 gange om ugen ned i gym. Men det, du har sat barn så højt, at du er bound to fail, fordi dit system kan ikke ændre sig så drastisk.
Ja.
Din målsætning skal være i første omgang bare møde op i fitnesscenteret, eller bare tage løbeskoene på.
Mm.
Du skal gøre dit mål, eller tage den første armbøjning.
Mm.
For når du først er nede på gulvet og tager den første, så kunne du godt tage nummer 2. Ikke?
Ja.
Men det der med at gøre dit første skridt så patetisk småt, at du kan handle på det inden for 1 minut, 2 minutter.
Hvad fanden var det den der bog, jeg læste? Det der med, at man skal lægge træning. Du skal bare lægge træningstøjet frem. Eller tage træningstøjet på og gå ud af døren, og så stille dig ned på gaden.
Der er i hvert fald, tror jeg, noget om det i Atomic Habits,
ja, Atomic
at
Habits,
James
ja.
Clear taler. Han om det der med systems. At det er det samme med, din stue er designet efter TV'et.
Mm.
Så derfor er du mere tilbøjelig til at se TV.
Ja.
Men hvis du fjernede TV'et, hvad gør du så, ikke?
Ja.
Det der med, at hvordan designer du din hverdag, så du gør det lettere for dig. Og som du siger, det kan være, at du allerede aftenen inden lægger løbetøjet frem, så du ikke skal tage den beslutning om morgenen. Det er i hvert fald en beslutning mindre, du skal tage om morgenen, ikke? Som gør det lettere for
dig. Eller hvor åndssvagt føler man sig, hvis man tænker, nu skal jeg, det første, jeg skal gøre, jeg skal ud og træne, så er træningstøjet på, bare gå ned på gaden. Så man ikke tager over i træningscenteret, når man står nede på gaden.
Ja.
Jamen
præcis.
Altså, så føler man sig sgu lidt åndssvagt ved at gå op igen.
100%. Og det er mange gange, det svære ved at gøre noget, er ikke selve det at gøre det, det er at starte.
Ja.
Men lige snart du er i gang, det samme med, hvis du skal sætte dig til at skrive en opgave, eller hvad end det nu er, det er på universitet, eller om det er på work, det sværeste er at komme i gang med noget.
Ja.
Og det samme, når du bryder dit flow, så er det sværeste at komme i gang med det igen.
Mm.
Så derfor, main thing, det er bare at gøre det mere simpelt at starte.
Ja.
Og så...
Jeg elsker flow-forskning. Jeg følger en gut på YouTube, der hedder Ryan Doris. Jeg ved ikke, om du kender ham.
Nej.
Han er sådan en flow-forsker, ekspert, et eller andet. Jeg burde næsten prøve at tjekke ham ud, men han har sindssygt mange hacks i forhold til det der.
Ja.
Og han snakker om det der med, at egentlig det første, hvis du sådan er iværksætter, eller et eller andet, eller skriver, eller er ved din computer, det første, man skal gøre, når man vågner, det er nærmest bare at sætte sig foran computeren. Fordi der er sådan en forskning, der viser, at din alfa-theta-bølger, eller et eller andet i hjernen, der er et eller andet.
Ja.
I må ikke hænge mig op på det. Men de er højest, lige når du vågner.
Ja.
Så rent faktisk, hvis du skal være effektiv, burde du bare rulle ud af sengen, sætte dig arbejde.
Jeg har også set, at Alex Hormozi, hvis du kan have ham, taler også om det der med, fordi der er meget, det er jo meget populært med morning routine.
Jeg kan ikke, fordi jeg har 2 små børn, der skal have morgenmad og skal afsted.
Ja, det er noget andet, men det der med, det nytter ikke noget at have en morgenrutine, der nærmest er et job også, ikke? Der er 2-3 timer langt.
Ja.
Du er nødt til at finde ud af, okay, hvad er de ting, der virker, for at du kan komme derhen, hvor du gerne vil.
Ja.
Og som du siger, jeg tror, det der viste, at mange gange er getting straight on the task, er egentlig det,
ja,
det bedste nogle gange, ikke?
Ja.
I hvert fald ikke lade sig, fordi den klassiske ting er jo, at du lader dig få støj ind, ikke?
Ja.
At man ender på tv eller computer, eller ikke får arbejde, ja, eller på telefonen.
Men altså, jeg tror med det, Anders, så vil jeg sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at høre om din rejse og mindset og alt det her. Så held og lykke med fodbold, med fodboldting. Altså, jeg tror på dig.
Jamen, det, jeg sætter pris på dig, og tak for invitationen. Det var en fornøjelse.
Vi ses.
Vi ses, ja.